Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Mým hostem je amerikanista Jiří Pondělíček z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Buďte vítán, dobrý den.
Dobré ráno.
Pozornost zaměříme na prvních 100 dní Joea Bidena v úřadě amerického prezidenta, jeho plány na bilionové investice i novou komunikační platformu Donalda Trumpa. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Je to jenom 100 dní, ale musím vám říct, budoucnost Ameriky jsem nikdy neviděl optimističtěji. Amerika je opět v pohybu. Tato slova pronesl Joe Biden ve svůj 100. den v úřadě amerického prezidenta. Jak se, pane Pondělíčku, z vašeho pohledu Joe Biden dosud vede? Má za sebou úspěšný start?
Tak ta nejdůležitější věc v těch prvních několika měsících byla bezesporu koronavirová pandemie a vlastně rozjetí očkování, které jí má ukončit ve Spojených státech, a v tomto ohledu se dá říct, že Joe Biden skutečně si vede velice dobře. Je potřeba připomenout, že tedy už vlastně za jeho předchůdce se pomalu to očkování začalo rozbíhat. Amerika očkovala necelý milion lidí denně. To bylo zhruba poslední den mandátu prezidenta Trumpa. Joe Biden to tempo ještě zvýšil. Teď už vlastně v mnoha těch amerických státech spíš nejsou lidé, kteří by byli ochotní si tu vakcínu nechat aplikovat, než že by byl nedostatek těch samotných vakcín. Takže to je určitě velice pozitivní. Myslím tedy to, že těch vakcín je dost, ne, že lidé nechtějí si je aplikovat, a určitě to je něco, co mu lidé přičtou k dobru. Co se týče těch ostatních věcí, jemu se podařilo schválit nebo protlačit kongresem ten balík ekonomické pomoci ve výši skoro právě 2 bilionů dolarů, byť to bylo tedy pod přísně stranických liniích Senátu, se mu vlastně nepodařilo ani ve sněmovně přesvědčit k podpoře tady toho balíku ani jediného republikána, tak zdá se, alespoň zatím podle těch průzkumů, že ten balíček pomoci je mezi Američany poměrně dost populární. Podle různých průzkumů 60 až asi 68% lidí ho podporuje. Takže to jsou určitě věci, které si může přičíst mezi úspěchy. Zatím asi výrazné neúspěchy nebudou. Vidíme, jak se podaří zvládnout tempo zadlužování, respektive jestli se podaří ty ohromné investice nějak vyvážit zvýšením daní, případně úsporami někde jinde, tak, aby ten deficit nerostl příliš rychle.
V souvislosti právě s tím balíkem investic nejenom do infrastruktury se debatuje ve státech. Jestli na to Amerika má, kde je vezme?
No, Joe Biden vlastně ty dva programy, které teďka čekají na projednání, což je tedy ten takzvaný plán pro americká pracovní místa, American Jobs Plan, který se týká infrastruktury, byť poměrně široce pojaté, takže tam jsou i třeba programy týkající se spíš péče o staré Američany, o penzisty, a ten vlastně další plán, který by měl poskytnout především tedy předškolní péči, předškolkovou péči a další vlastně věci pro mladé rodiny, tak tam je definováno, že by to mělo být ten první tedy zvýšením daně pro firmy, a to z 21 na 28%. A v tom druhém by vlastně mělo jít o zvýšení daně pro ty nejbohatší, konkrétně tedy o zvýšení poměrně mírné té nejvyšší daňové sazby z 37 na asi 39,5%. Takže ani jeden ten nárůst daní není vlastně příliš radikální. Je to vlastně ten u těch firmních daní to není ani vlastně návrat před tu reformu Donalda Trumpa, kdy ta daň byla 35%, v tom druhém případě je to návrat do roku zhruba 2017 před tou reformou. Takže otázka, jestli tady ty poměrně skromné návrhy, které navíc odmítají i někteří demokrati, jestli budou stačit na to, aby pokryly ty ohromné náklady, ale musíme si uvědomit, že je otázka, jestli vůbec ty balíčky budou schváleny takto rozsáhlé a v té podobě, v jaké byly teďka navrženy.
Očekáváte nějakou jejich revizi, nebo vlastně jaký je ten vztah demokratů a republikánů? I na tom to teď můžeme pozorovat.
Tam bezesporu určitě k nějakým změnám dojde, protože co se týče třeba právě té firemní daně, tak demokrat Joe Manchin, což je takový konzervativnější člen demokratické strany, senátor za západní Virginii, tak už se vyjádřil, že ta 28% daň se mu nelíbí, že je ochoten uvažovat zhruba o polovině tady toho nárůstu, to znamená někde na úrovni 24%, aby ta sazba byla. Navíc samozřejmě ani jeden republikán nehlasoval už pro ten balíček koronavirové pomoci. Neočekává se, že by se podařilo prezidentovi přimět nebo kohokoliv z republikánů v senátu přimět k tomu, aby hlasoval pro kterýkoliv nebo pro jeden z těchto těch dvou plánů v té podobě, v jaké je, a pak bude záležet i na tom, jak se demokraté pokusí to prosadit, protože pokud by to chtěli prosadit jako normální zákon, tak by museli sehnat tedy většinu 60 hlasů, aby nemohli republikáni obstruhovat. Pokud by se pokusili to prosadit, je to jako takzvaný budget reconciliation bill, tak by jim stačilo tedy těch 50, ale nemůžou si dovolit, aby je kdokoliv z jejich vlastní strany potopil. A to znamená, že budou muset vyjít vstříc právě těm konzervativnějším členům, jako je Joe Manchin, a ti už dávají najevo, že v tomhle rozsahu se jim ty balíčky úplně nepozdávají.
Co se týče té ekonomiky, tak asi si Joe Biden může jako plus za ty první tři měsíce připsat i fakt, že v prvním čtvrtletí letošního roku hospodářský výkon Spojených států v tom meziročním srovnání vzrostl o 6,4% nejvíc od roku 1984. I když tam asi ještě vlastně dojížděl takzvaně ten Trumpův mandát.
No ono, je to jednak samozřejmě ty daňové změny nebo ty nějaké věci mají setrvačnost, takže prostě nedá se říct, že by to byla úplně zásluha Joe Bidena, který nastoupil v lednu. Byť tedy ten balíček pomoci do ekonomiky opravdu napumpoval poměrně rychle, poměrně velké množství peněz. Další věc je, že samozřejmě ta ekonomika, která byla přidušená těmi opatřeními proti šíření koronaviru, a to mnozí ekonomové předpokládali, že po jejich uvolnění dojde tedy k poměrně rapidnímu růstu, protože vlastně nic nebylo zničeno, ta poptávka tady pořád je, byla vlastně jenom uměle snížena, takže teď pozorujeme něco, co se asi docela čekalo. Naopak republikáni teďka hodně zmiňují to, že přírůstek pracovních míst za duben byl výrazně nižší, než se očekávalo, byl něco přes 200 tisíc, přičemž mnozí ekonomové právě s odkazem na to oživení očekávali třeba až milionový přírůstek. Takže je otázka, jak to oživení bude rychlé a jak dlouho tedy se podaří to vysoké tempo růstu udržet.
Lze říct, pane Pondělíčku, že se Biden vymezuje vůči vládnutí a vůbec politice svého předchůdce Trumpa. Víme mimo jiné, že připojil Spojené státy zpět k pařížské klimatické dohodě, ze které se Donald Trump vyvázal. Zastavil také výstavbu hraniční zdi mezi Mexikem a Texasem, čímž vlastně dal jasně najevo svůj přístup, otevřený přístup v té migrační politice.
No v některých věcech určitě máte bezesporu pravdu, ta hraniční zeď je dobrý příklad, nebo ta pařížská klimatická dohoda samozřejmě také. Nicméně to Joe Biden, asi to není překvapení vzhledem k tomu, že to sliboval už v kampani. On se přímo vlastně vůči Donaldu Trumpovi nevymezuje, většinou spíš je to nepřímo, když mluví o tom, že Amerika, třeba když v Evropě mluvil o tom, že tedy Amerika je zpátky, že tedy opět nastává doba budování tedy aliancí, tak to byla samozřejmě nepřímá narážka na éru Donalda Trumpa. Nicméně řekl bych, že v některých věcech ta politika je poměrně konzistentní. Například důrazný postup nebo důrazný přístup k Číně. Tam určitě si myslím, že ta kontinuita je pozorovatelná, ať už se to týká třeba sporů v Jihočínském moři nebo záruk pro Tajvan a toho celkově zvýšeného tlaku na Čínu. Stejně tak si myslím, že nelze očekávat nějakou výraznější změnu ve vztahu k Rusku, alespoň co se týče té skutečné politiky, kdy spíš tedy je změna rétoriky, kdy Donald Trump často podrýval vlastně svými vyjádřeními politiku své vlastní administrativy, kdežto Joe Biden se naopak vyjadřuje velmi, velmi tedy důrazně.
Také když jsme se dostali k té zahraniční americké politice, tak do září se mají stáhnout z Afghánistánu všichni američtí vojáci, což ale také je vlastně dovršení toho, co začal nebo o co usiloval Donald Trump.
Ano, tam zase je vidět ta kontinuita, ta válka je poměrně nepopulární, ono konec konců se slibem, že ty vojáky dostane domů, vyhrál volby už Barack Obama, pak zjistil, že to není úplně tak jednoduché, ten počet snížil, ale až Donaldu Trumpovi se tedy podařilo podepsat mírovou dohodu s Talibanem, nebo teda dojednat mírovou dohodu s Talibanem, uvidíme tedy, jaká bude její životnost. Trochu se obávám, aby to nedopadlo jako s Jižním Vietnamem po roce 1973, kdy tedy byl sice podepsán mír, ale bylo naprosto jasné a konec konců i Henry Kissinger a Richard Nixon to věděli, že se jedná jenom o nějaký odklad toho finálního kolapsu. Takže ano, bylo to dojednáno už za Donalda Trumpa. Joe Biden vlastně se k tomu, dá se říct, jenom přihlásil a potvrdil, že tedy k tomu stažení skutečně dojde.
Mimochodem, minulý týden Bílý dům oznámil, že vláda Spojených států dokončila měsíce trvající revizi politiky Washingtonu vůči Severní Koreji. Tam se něco změní? Nebo bude to také v podstatě pokračování?
Uvidíme, jak budou tedy Spojené státy k Severní Koreji přistupovat. Ono, ta Trumpova politika byla v tomhle trošku nečitelná. On na jednu stranu hlásil ohromné úspěchy, přičemž tedy jediné, co získal od Kima, bylo takový velice nejasný závazek k denuklearizaci, který ovšem nebyl úplně nikdy plněn.
Také se sešli.
Ano, ale to bylo vítězství spíš pro severokorejského vůdce, protože ta prestiž samozřejmě je na straně toho, komu se podaří sejít se s americkým prezidentem, nikoli, že by americký prezident byl vyloženě chválen za to, že se mu tedy podařilo sejít se s Kimem, který to nabízel dlouhodobě. Ta americká pozice vždycky byla, že nejdřív musí přijít ústupky a pak teprve je možné prostě mluvit o nějakém summitu.
Bude to teď, pane Poněličku, tvrdší přístup, když hovoříme o revizi té politiky?
Určitě se dá očekávat, že se prezident Biden s Kimem nesejde, pokud by nedošlo k nějakým podstatným ústupkům, což se příliš čekat nedá. Takže ta politika v tomhletom bude určitě důraznější. Můžeme možná čekat i obnovení těch společných cvičení s Jižní Koreou, alespoň v nějakém formátu a celkově asi důraznější přístup.
Jinak Spojené státy se postavily za Českou republiku v kauze Vrbětice. Jak tady vidíte pokračování vlastně těch bilaterálních vztahů se Spojenými státy?
Já si myslím, že Česká republika má dlouhodobě se Spojenými státy poměrně dobré vztahy, což je dobře. Ten případ si myslím na tom dlouhodobě nic nemění, ani ty vztahy nějakým způsobem nevylepšil nebo ani je nekomplikuje. Já si myslím, že tam prostě Amerika nám jednoznačně vyjádřila podporu a to vlastně nejdřív ústy Charge d'Affaires tady v Praze a potom posléze i ústy ministra zahraničí, což je dobře, že to proběhlo takhle na vlastně vysoké úrovni. Jak jsem říkal, ta politika vůči Rusku bude minimálně v té retorické rovině důraznější, ale konec konců už za prezidenta Trumpa, byť on rád Putina občas chválil, tak právě jeho administrativa uvalila na Rusko sankce po případu Skripal a v dalších případech, takže nedá se rozhodně říct, že by ta samotná praktická politika byla za Trumpa nějak proruská.
A nakolik reálně vidíte setkání obou politiků? Bidena a Putina.
No, to bude záležet. On vlastně, obě strany se k tomu vyjádřili tak, že vlastně ten míček přehráli na druhou stranu, kdy jako Rusko řeklo, že o tom summitu bude uvažovat, ale bude záležet na tom, jak se budou Spojené státy chovat. To bylo samozřejmě v té situaci, kdy panovalo zvýšené napětí vzhledem tedy k vysokému počtu ruských vojáků při hranicích Ukrajiny. a tedy hrozícímu střetu nebo hrozbám střetem námořních sil v Černém moři, čímž tedy hrozili především Rusové, nebo tedy především, ne především, ale čímž hrozili Rusové. Takže tehdy to bylo taková spíš vyjádření, která měla ukázat nebo přehrát tu zodpovědnost na tu druhou stranu, že my jsme tomu otevření, ale záleží na chování té druhé strany. Na tom se zatím úplně moc nezměnilo, takže myslím si, že v současné době ta šance úplně vysoká není, nicméně Joe Biden dal najevo, že je ochoten se sejít, že si myslí, že přestože panují pořád dosti podstatné rozdíly v názoru na spoustu věcí, takže na spoustě věcí naopak Rusko a Amerika mohou spolupracovat.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Posloucháte aktuální publicistiku Českého rozhlasu s amerikanistou Jiřím Pundělíčkem z katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd. Se věnujeme nové administrativě Joea Bidena. Jaká vlastně je, pane Pundělíčku, kým se nový prezident obklopil?
Tak to sestavování toho jeho kabinetu bylo poměrně komplikované, bylo to samozřejmě dáno i tím zvláštním netradičním způsobem, jakým byla předávána moc a i tím, že tedy samozřejmě Senát těsně vlastně po konci mandátu prezidenta Trumpa musel řešit jeho impeachment a další věci. Nicméně dá se říci, že prezident Biden ten tým sestavuje tak, aby vyhověl pokud možno všem v demokratické straně, byť se mu to ne vždycky daří, už se ozvali se zástupci Američanů asijského původu, že tam mají málo zástupců. To progresivní křídlo demokratické strany má pocit, že je přehlíženo v některých věcech. Zároveň třeba ministryně vnitra, což je pozice, která neodpovídá tomu, jak my vnímáme ministra vnitra. Nemá na starosti policii a tady ty složky. Tak se stala Deb Haalandová, což je vlastně první ministryně nebo první člověk na kabinetní pozici, který má původ tedy, nebo který jehož předkové pochází z těch řad původních Američanů. Takže určitě je to tým velice rozmanitý, asi nejrozmanitější v historii. Co se týče ideologie, myslím si, že Biden se snaží úplně nevykročit doleva, byť ty tlaky tam samozřejmě jsou, snaží se držet spíš středu, ono taky tam, kde se snažil nějakým způsobem, nebo kde ty kandidáti byli ideologicky vyhraněnější, jako byla třeba Nira Tandenová, tak tam narazil, ta její nominace byla stažena. Takže je to dáno samozřejmě i tím rozložením sil Senátu. Zatím ale teď v březnu se to tempo potvrzování poměrně rozjelo, takže snad v brzku bude ten kabinet kompletní.
Napadá mě, pane Pundělíčku, jak ideologicky pestrá je vůbec tedy demokratická strana?
No, to rozkročení...
Asi hodně.
To rozkročení je poměrně široké, když si vezmete, já už jsem tady zmiňoval Joe Manchina ze západní Virginie, což je stát, kde Donald Trump v obou případech vyhrál s rozdílem přes 35% v obou těch volbách. Je to stát, který je opravdu silně republikánský. Přesto tedy v Senátu jej zastupuje demokrat, takže samozřejmě to ovlivňuje to, jakým způsobem, nebo to ovlivňuje to, jako jak blízko tedy má třeba Joe Manchin k republikánům, k některým jejich plánům, k některým jejich pozicím a tak dále. Zároveň to rozkročení je poměrně široce, nebo respektive je dost i do té levice.
Všemi směry.
Takže bude záležet, zatím tedy se zdá, že to funguje. Co se týče spousty těch plánů, tak říkám, bude otázka, jak si vlastně demokraté, jak se shodnou na těch plánech, které teďka Joe Biden navrhuje, jak tam dojde ke střetu, komu nakonec tedy, kdo bude nakonec spokojenější. Zatím to vypadá, že víc bude muset Joe Biden ustupovat těm konzervativcům, třeba pod vedením Joe Manchina, ale to se teprve uvidí. Řekl bych, že demokraty momentálně motivuje spíš právě to, že ví, že pokud nebudou jednotní, že ta většina je velice křehká a to vlastně i v té sněmovně, je to jenom o relativně malý počet hlasů, takže ví, že prostě pokud nebudou jednotní, tak tváří tvář té sjednocené republikánské opozici, tak se jim nepodaří prosadit vůbec nic. Takže bych řekl, že to je trošku teďka to pojivo, co je drží pohromadě. Uvidíme, pokud se to třeba po těch poločasových volbách v roce 2022 nějak změní, jestli ta strana třeba bude nějak na to reagovat.
Jak Joe Biden hodnotí veřejnost, pane Pondělíčku? Je stále politicky a názorově rozdělená? Je to jenom něco přes 100 dní?
Já bych řekl, že tam to rozdělení, nebo respektive ta polarizace je vidět na tom, jak málo se ta čísla hýbou. Vlastně i Donald Trump v tomhletom byl docela výjimečný mezi americkými prezidenty, kterým většinou ta čísla oblíbenosti skákala nahoru a dolů podle toho, co se zrovna dělo, v jaké fázi mandátu byly, co se jim třeba podařilo schválit. Donald Trump vlastně krom těch prvních několika týdnů, tak vždycky byl víc neoblíbený než oblíbený podle těch průzkumů a stabilně se držel okolo 40% oblíbenosti. Joe Biden se poměrně stabilně od začátku mandátu drží na 55%, ale naopak poměrně stabilně má 40% těch, kteří s ním nesouhlasí, což se zdá tedy, že jsou ti skalní příznivci Donalda Trumpa. Nezdá se, že by se to mělo víc hýbat tím směrem. Nezdá se, že by se mu mohlo podařit tady ty lidi nějak přesvědčit.
Je s některým ze svých předchůdců v Bílém domě srovnáván?
Hodně se mluvilo o tom právě, protože ta jeho administrativa, ty plány na infrastrukturu a investice, které dohromady vlastně s tím koronavirovým balíčkem, to se bavíme o 6 bilionech dolarů, což je ohromné číslo, tak se mluvilo o tom, že by to mohla být nejvíc tedy jaksi transformační vláda od Franklina Delano Roosevelta. To samozřejmě, ty ambice tam asi do jisté míry jsou. Otázka je, co se podaří prosadit v tom Senátu. Jak už jsem říkal, druhá věc je, že Franklin Delano Roosevelt přece jenom vládnul nebo byl prezidentem po daleko delší dobu. Joe Biden, uvidíme, jestli bude obhajovat. On vlastně naznačoval ještě před volbami, že by mohl být prezidentem jenom na jedno volební období. Uvidíme, jestli si to třeba nerozmyslí, ale i tak je otázka, co by se mu případně mohlo za ty 4 roky, které teď má, tak co se mu podaří stihnout. To znamená, ty plány ambiciozní jsou. Možná tam ta paralela s Rooseveltem hledat lze, nebo lze jí tam najít, ale ty výsledky, tak to zatím nevíme, protože teprve se uvidí, co se podaří prosadit a v jakém rozsahu.
A víme, pane Pondělíčku, o plánech Donalda Trumpa, také se spekulovalo o možném comebacku. Zatím teda, co víme, že má nový komunikační web, našel si náhradu za Twitter, který zablokoval jeho uživatelský účet.
Ano, on teď s voliči komunikuje prostřednictvím své vlastní internetové stránky. Jak moc je to efektivní ve srovnání s Twitterem, který přece jenom sleduje hodně lidí, on tam měl miliony fanoušků a ve srovnání s Facebookem, tak to je samozřejmě diskutabilní, protože už nejste součástí jaksi toho proudu zpráv, který tam na Twitteru a na Facebooku jede, ale ti vaši voliči nebo ti vaši fanoušci si musí najít tu vaši stránku, musí to tam zadat a musí na ní jít cíleně s tím, že tedy chtějí zrovna zprávy od vás nebo chtějí to slyšet, co si myslíte. Což samozřejmě ti fanoušci určitě udělají, nemyslím si, že ne, ale je otázka, jak se mu bude dařit skrz to oslovovat ty ostatní voliče, kromě těch svých věrných fanoušků. Co se týče jeho kandidatury v roce 2024, tak já si myslím, že to je ještě brzo, že uvidíme hlavně, jak tedy dopadnou ty volby v roce 2022, ty takzvané poločasové, kdy se bude volit tedy sněmovna a třetina senátu. Uvidíme jednak, jak se republikánům povede, jestli se jim podaří jaksi z pozice té opoziční strany nějak uspět a třeba získat většinu alespoň v jedné z těch dvou komor. A zároveň tedy, jestli třeba posílí ti kandidáti, kteří jsou víc pro trumpovští. Donald Trump i jeho synové vlastně mluvili o tom, že chtějí podporovat ty kandidáty, kteří jsou trumpovští nebo kteří Trumpa podporují a naopak se zbavit těch, kteří ho zradili nebo z jejich pohledu zradili nebo kteří naopak třeba neprosazují z jejich pohledu dobrou politiku, takže Uvidíme, jak to změní poměry ve sněmovně nebo v kongresu celkově a uvidíme, jak to změní poměry v republikánské straně.
Konstatuje amerikanista Jiří Pondělíček z Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji hezký den. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naschranou.
Příjemný poslech další pořadu Českého rozhlasu dvojky přeje Zita Senková.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz